cât de mult se vorbește despre ei în Biblie, vrem să ne uităm la toți ca să învățăm de la toți. Vă invit să vă ridicați în picioare și să deschideți cuvântul în 2 Împărați, capitolul 23. Vom citi de la versetul 31 la 33. 2 Împărați, capitolul 23, versetele 31, 32 și 33. Ioahaz avea 23 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 3 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal, fata lui Ieremia din Libna. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuseră părinții lui. Faraon Neco l-a pus în lanțuri la Ribla, în țara Hamatului, ca să nu mai domnească la Ierusalim. Și a pus asupra țării o gloabă de 100 de talanți de argint și de un talant de aur. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă așezați, dragii mei. Așa cum am anticipat, Ioahaz a fost al 16-lea împărat din regatul lui Iuda. În situația în care nu o numim împărăteasă pe Atalia, care a domnit și ea. El a fost unul dintre cei 4 fii ai împăratului Ioas, Iohatan, Ioiachim, Zedechia și Shalum. Lucrul acesta este scris în 1 Cronici, capitolul 3, versetul 15. Având intenția să învățăm ceva din viața acestui împărat, aș vrea mai întâi să ne uităm la contextul în care el a apărut în slujire. El preia domnia după moartea tatălui său Ioas, unul dintre cei mai proeminenți împărați pe care l-a avut, pe care i-a avut regatul de sud al lui Iuda. Tatăl său Ioas a avut o domnie foarte lungă și foarte folositoare pentru țară, pentru națiune. Și a început domnia la vârsta de 8 ani, fiind doar copil, și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Tatăl său a făcut o trezire spirituală de mare răsunet în Iuda. A făcut o reformă religioasă foarte amplă și a serbat Paștele, cum nu l-a serbat nimeni niciodată până atunci, între toți împărații lui Iuda, Israel sau regatul unit cu cei 3 împărați, Saul, David și Solomon. Ceea ce mă surprinde uitându-mă în textul acesta este faptul că în ciuda spiritualității, în ciuda slujirii de răsunet pe care a avut-o tatăl său în Iuda, Dumnezeu nu a anulat hotărârea de a distruge Iuda după cum a distrus și Israelul, regatul de nord. Și în 2 Împărați 23, 25 la 27 o să citesc cuvântul. Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise. Și chiar după el n-a mai fost niciunul ca el. Totuși Domnul nu s-a întors din iuțimea mâniei lui celei mari, de care era aprins împotriva lui Iuda din pricina tuturor celor ce făcuse Manase ca să-l mânie. Și Domnul a zis, voi lepăda pe Iuda dinaintea mea, cum am lepădat pe Israel, și voi lepăda cetatea aceasta Ierusalimului, pe care o alesesem, și casa despre care ziceam, acolo va fi numele meu. Observați, frați și surori, că în ciuda pocăinței tatălui său, Iosia, Dumnezeu nu anulează hotărârea de a distruge țara. Și motivul pentru care nu o anulează este menționat în Biblie. Manase, străbunicul împăratului despre care noi studiem în această seară, Ioahaz, a fost atât de rău încât Dumnezeu nu a putut să treacă peste ceea ce el a făcut. Și datorită răutății lui Manase, Dumnezeu a pronunțat sentința să distrugă națiunea. Și în ciuda faptului că urmează copilul lui Amon și mai apoi nepotul lui Ioas, tatăl lui Ioahaz despre care studiem noi, și împăratul acesta a fost extraordinar de aproape de Dumnezeu cu inima, cu viața și cu slujirea, Dumnezeu nu a anulat hotărârea aceasta de distrugere a țării. Am stat și m-am întrebat citind textul, care au fost faptele lui Manase atât de grave și vinovate încât Dumnezeu nu le-a putut ierta? Și datorită lui Manase, străbunicul lui Ahaz, Dumnezeu și-a păstrat decizia de a distruge națiunea. Care au fost faptele acestea atât de grave? Este important pentru noi să înțelegem cum gândește Dumnezeu. Pentru că în același fel va gândi și cu privire la noi. Noi ca și biserică nu suntem așa de mari la număr cât a fost Iuda, dar suntem și noi un grup de oameni. Și la nivel de biserică, fiind 1000 și ceva de suflete cu copii aici, și noi ne putem face vinovați înaintea lui Dumnezeu, prin căpeteniile noastre sau prin familiile bisericii, ne putem face așa de vinovați încât Dumnezeu să nu mai poată trece dincolo, iertând. Suntem confruntați cu o decizie a lui Dumnezeu asupra căreia El nu mai revine. În ciuda faptului că urmează o generație, Amon, urmează o altă generație, Iosia, și urmează o altă generație, Ioahaz, și Dumnezeu vorbește la strănepot și spune: nu o să iert ce s-a întâmplat în vremea străbunicului vostru și îmi păstrez decizia de a distruge țara. Manase a fost al 14-lea împărat al lui Iuda. A avut 12 ani când a ajuns împărat și a domnit cel mai mult dintre toți împărații ai regatului unit, ai regatului de sud sau de nord. A domnit 55 de ani. Va fi greu să explicăm cum el, care este născut de Ezechia, unul dintre cei mai proeminenți împărați ai lui Iuda, ajunge să devină unul dintre cei mai răi împărați ai lui Iuda. Tatăl lui, unul dintre cei mai buni împărați. El, unul dintre cei mai răi împărați. Care au fost faptele lui așa de grave, peste care Dumnezeu nu a putut să treacă? Priviți-le, vă rog. 2 Cronici 33. Prima dintre ele este mentorul pe care și l-a ales, mentorul personal. Vrem sau nu vrem, în ciuda faptului că noi pretindem că pe noi Dumnezeu ne învață și pe noi cuvântul ne învață, noi avem oameni care ne influențează. Fiecare dintre noi respectăm anumite persoane la care ne uităm cu respect și de la care învățăm. Persoanele acelea au trecere mai mare în inima noastră decât altele. Să vină 100 de oameni să ne spună un lucru, nu acceptăm. Dar dacă vine persoana aceea pe care noi o avem la inimă și ne spune un lucru, noi acceptăm. Fiecare suntem modelați de cineva anume. Ne uităm spre cineva ca la un mentor, ca la un exemplu. Fie că e din familie, fie că e din afara familiei. Ei, care a fost mentorul lui Manase? Să citim în Biblie. Modelul lui Manase au fost neamurile izgonite de Dumnezeu. 2 Cronici 33:2. Dumnezeu a urât anumite națiuni datorită destrăbălărilor și le-a izgonit din țară. Ei bine, Manase, în ciuda faptului că era un evreu, era un împărat, era copilul unuia dintre cei mai sclipitori împărați ai lui Iuda, el tocmai modelul acestor etnii destrăbănate le-a urmat. S-a identificat cu cultura lor, cu mentalitatea lor, cu valorile lor, cu prioritățile lor, cu convingerile lor. Mă întreb, dintre toate națiunile pământului, n-a mai avut de la cine să învețe? N-avea poporul lui un trecut de la Avram până atunci? Nu exista în Iuda și în Israel nume de răsunet la care putea să privească ca la exemple? Nu putea să-și aducă aminte de David, de Solomon, de Samuel, de Moise, de Noe, de oamenii lui Dumnezeu? De ce s-o fi inspirat el de la nelegiuiția aceea, de la destrăbălația aceea, de la pângăriția aceea? De ce? De ce omul acesta și-a ales un model atât de negativ, atât de păcătos? Greu de înțeles. Sunt în adunare oameni și copii și au tot felul de modele în Biblie și pur și simplu în viață printre noi. Și pur și simplu îi disprețuiesc, îi neglijează și îi ocolesc. Și se uită la Hollywood, se uită în lume, se uită în sport, se uită în politică și se inspiră. Și își clădesc viața personală, viața de familie, viața intelectuală, viața profesională pe aceste modele și ajung destrăbălați la fel ca modelele lor. Manase este exemplul unei nebunii. Omul acesta trăiește în poporul lui Dumnezeu. E înconjurat de exemplele oamenilor lui Dumnezeu cu care Dumnezeu a scris istoria. Și culmea, el se inspiră de la cele mai destrăbălate etnii, popoare, pe care Dumnezeu pur și simplu le-a alungat din jurul lui Israel. Modelul personal a fost cât se poate de greșit ales de Manase. Asta pur și simplu l-a enervat, l-a mâniat pe Dumnezeu, ca să folosim un termen biblic. Apoi, activitatea lui Manase. A zidit altare peste tot în țară, chiar și în casa lui Dumnezeu și în curțile casei lui Dumnezeu. A introdus un idol de lemn în casa lui Dumnezeu. A dat altarul la o parte din templu și l-a înlocuit cu un idol de lemn, în ciuda avertizmentelor pe care prorocii vremii le-au adus. A fost atât de rău, a gândit atât de mult în absența lui Dumnezeu, încât a neglijat cele mai elementare reguli de frică de Domnul. E ca și cum ai lua acest amvon și l-ai arunca afară și în locul lui pur și simplu ai aduce ceva din lemn sau o pictură sau o poză care e un idol și ai începe să predici de aici. Ceva de genul acesta a făcut Manase. De ce o fi ajuns el la niște acțiuni atât de extremiste? A umplut țara de idoli. Peste tot pe dealuri și prin orașe a pus idoli. A luat la o parte altarul din templu și a pus în locul lui un idol din lemn. Asta atât de tare l-a mâniat pe Dumnezeu, încât în ciuda pocăinței nepotului lui, Iosia, Dumnezeu n-a mai putut să treacă peste nebunia acestui împărat. Și atunci când spune că îmi păstrez decizia de a distruge țara, el spune din cauza lui Manase. Au mai fost împărați răi, dar n-au atins culmea nebuniei ca ăsta. Au fost oameni care au căzut deodată într-o greșeală, unii chiar au trăit în păcat, dar n-au atins nebunia lui Manase. Un al treilea lucru a fost familia lui și a trecut copiii prin foc. Tu, un evreu, să folosești niște liturghii păgâne, ați trece copiii prin foc în cinstea zeilor ca să îi îmbunezi, să-ți dea ploaie. Tu care ții legea în mână, tu care stai cu preotul lângă tine, tu care ești copilul unui împărat care s-a temut de Dumnezeu, tu care ai crescut în Israel, tu care ai fost dus la templu, tu care ai văzut în jurul tău evrei bătrâni care se temeau de Dumnezeu, care vorbeau de Jehova, tu să strești copiii prin foc, o practică de extremă în religiile păgâne, să-ți neglijești proprii copii pentru ca să îmbunezi zeii. Care zei? Pur și simplu asta l-a mâniat pe Dumnezeu foarte tare. Apoi religia lui. Biblia ne spune că folosea magia neagră, descântece și vrăjitorii. Ținea lângă el oameni care chemau duhurile și care îi spuneau viitorul. Se înconjurase cu oameni care ghiceau, care foloseau vrăji și care anticipau viitorul folosind magia neagră. El un evreu, el o căpetenie a lui Israel, el copilul unui mare împărat. Cum a putut omul acesta să cadă în maniera asta? Să nu mai aibă niciun pic de simț, niciun pic de discernământ, niciun pic de omenie? Cum a putut omul acesta să practice cele mai urâte lucruri din religiile păgâne? El un evreu. Dumneavoastră vă imaginați că domnind 55 de ani, el a fost un exemplu pentru națiune. Toți oamenii se uită la cei din frunte, la președinte, la împărat. El e un exemplu, el inspiră prin poziția lui, el dă o notă, el dă o influență. Și 55 de ani, o domnie foarte lungă, presupune 2-3 generații. Ei, toate aceste 2-3 generații au fost contaminate de păgânismul lui, de nebunia lui. S-au născut 2 generații de copii care au fost educați într-un spirit păgân ieșit din comun. Și Dumnezeu s-a mâniat pe exemplu negativ al acestui împărat și a spus, nu pot să trec peste asta. Cât de atent este Dumnezeu la faptele noastre și la nebunia noastră. Cât de puternică este dreptatea lui Dumnezeu, care se ofensează, nu de a căzut deodată într-o greșeală, ci de nebunia de a-L sfida în fiecare zi pe Dumnezeu. Cât de vulnerabil este un om care n-are minte, n-are înțelepciune și se pune cu cel prea înalt, încercând să-și bată joc de legile lui, de poporul lui și de misiunea acestui popor. Morala lui a fost de asemenea, a făcut din ce în ce mai mult rău înaintea Domnului și a atras mânia divină. Colaborarea lui a omorât mulți oameni, se pare pentru că l-au mustrat pentru instaurarea idolatriei în țară. 2 Regi 21:16. Au fost mulți oameni de treabă în țară și în domnia asta lungă de 55 de ani au tot așteptat să se trezească, să se corecteze, să se oprească și până la urmă și-au luat îndrăzneala, au mers la el și l-au mustrat. El i-a omorât. În felul acesta, el a dat la o parte posibilitatea de a se mai corecta, pentru că a astupat vocile care îi atrăgeau atenția că a căzut într-un păcat și a rămas în păcatul respectiv. Pur și simplu a distrus pe toți oamenii care, prin avertizmentele lor, încercau să-l corecteze și să-i explice că e pe un drum greșit. Când îl omor pe tata și pe mama, nu mai are cine să te mai certe. Și certarea este necesară pentru un copil. Nu mai are cine să te sfătuiască, că vecinul n-are interes să te educe. Vecinul se uită cu ochii și râde, disprețuiește, uneori batjocorește. Dar tata și mama, pentru că ai ieșit din ei, are interes să te mustre și să scoată ceva din tine. Chiar cât de rău ar fi un copil, tata și mama mai speră, după cum medicul, până când nu ți se oprește inima, până cât mai ai puls, și chiar puls dacă nu mai ai, mai îți face o jumătate de oră sau o oră resuscitare, în speranța că te pornește din nou, chiar dacă ai 80 de ani. Mai mult de atât, influența acestui om, Biblia ne spune că a atras națiunea în idolatrie, până acolo încât Iuda în generația lui Manase a ajuns mai rău sau mai rea din punct de vedere spiritual și moral decât națiunile păgâne care erau în jurul poporului lui Dumnezeu. Vecinii care erau idolatri nu erau atât de răi ca și Iuda în vremea lui Manase, pentru că el a dat tonul unei vieți excesiv de destrăbălate. Nu a vrut să se corecteze nici atunci când Dumnezeu l-a avertizat prin proroci și l-a mustrat. Și în 2 Cronici 33:10, Biblia ne spune că au venit prorocii și pur și simplu el n-a vrut să asculte. Scriptura vorbește ca o ironie a sorții, că a fost îngropat în grădina casei lui. Împărații aveau mormintele împăraților ca să le dea cinste, că erau căpetenii ale poporului. Ăsta a fost înmormântat în grădina, în curtea, în spatele casei lui. Dacă îmi permiteți expresia, ca un animal, ca un câine. El, împărat, a domnit 55 de ani, a avut timp să-și construiască o imagine în fața poporului, să conducă poporul acesta. Pur și simplu l-a băgat în pământ, făcându-l mai rău decât toate popoarele din jurul lui. Ei bine, pe fondul acesta a apărut acest tânăr împărat despre care tocmai am citit, despre Ioahaz. Și Biblia ne spune că avea 23 de ani. Tatăl lui, Iosia, bunicul lui Amon și străbunicul lui Manase. Aceasta este descendența lui. Tatăl său, Iosia, a fost un împărat extraordinar de bun. A domnit mult, 33 de ani, a avut o domnie extraordinar de prosperă și de spirituală, dar a avut un sfârșit tragic și relativ greu de înțeles pentru cititorii Bibliei. Faraonul Neco l-a omorât pentru că el, în mod inexplicabil, i-a ieșit înainte cu război, în timp ce faraonul Neco venea din Egipt și se ducea în Asiria și trecea pe lângă Marea Mediterană, adică prin ținutul ocupat de Iuda. El, fără niciun motiv, i-a ieșit în față la faraonul Neco, probabil, Biblia nu spune, Or fi fost tot felul de tratative politice sau financiare, comerciale, cu cine știe ce țară, cine știe ce înțelegere o fi avut. Biblia nu spune ce motivație a avut, dar pur și simplu s-a băgat în treabă, a ieșit în fața acestuia care a avut o armată puternică și l-a omorât pe loc. Numai că poporul a pus pe copilul lui, se pare că pe cel mai mic dintre cei patru, pe care îl chema Shalum, dar observăm aici alte nume. Și când s-a întors împăratul Neco de la războiul pe care l-a avut, a trecut din nou prin Iuda. Și de ciudă, pentru că tatăl i-a ieșit în față, tata lui Ioahaz, adică Iosia, i-a ieșit în față și a încercat să-l oprească, acum el se răzbună și pe copilul lui. Se duce, îl pune în lanțuri, îl duce prizonier mai întâi în țara Hamatului, asta înseamnă undeva în sudul Siriei, și mai apoi îl duce în Egipt și moare acolo. 3 luni a domnit copilul ăsta, 23 de ani. Dar în aceste 3 luni, Scriptura ne spune că a făcut ce este rău înaintea Domnului. 3 luni sau 33 de ani ca tatăso a fost un examen suficient pentru Dumnezeu ca să-l califice pentru eternitate. A făcut ce este rău înaintea Domnului. Când în ziua aceea mare, în ceruri se va spune, a făcut ce este rău înaintea Domnului, nu mai are importanță pe ce perioadă de timp s-a întins răul sau binele făcut. Dacă ceea ce reprezintă un om este a făcut ce este rău înaintea Domnului, va fi suficient ca pentru eternitate omul acesta să sufere departe de prezența glorioasă a lui Dumnezeu și de harul pe care l-ar fi putut avea dacă în viață ar fi lucrat cu înțelepciune și cu pocăință. A domnit 3 luni la vârsta de 23 de ani. A venit din cel mai sfânt, poate că cel mai sfânt nu-i cuvântul potrivit, din împăratul care a făcut cea mai bună reformă în țară și cea mai puternică trezire, împăratul Iosia. Și pur și simplu a făcut ce este rău înaintea Domnului. Frații mei, ceea ce aș vrea să vă spun este faptul că împăratul Neco nu doar l-a omorât pe împărat, ducându-l în prizonierat unde a murit, probabil că l-a omorât cineva sau l-a expus la tot felul de torturi și a murit, dar Biblia ne spune că împăratul Neco a cerut un tribut de la țară, de la Iuda, foarte mare. 100 de talanți de argint și un talant de aur. Ceea ce este pentru mine interesant este următorul lucru. Când Iuda a avut un împărat bun, n-a avut nevoie să plătească tribut nimănui. Pentru că datorită felului în care împăratul bun gestiona țara, țara trăia în neprihănire, se temea de Domnul și Domnul o proteja. Dar observați ce se întâmplă. Dumnezeu își retrage protecția de deasupra poporului său, începând cu Manase și în mod special de la Manase. Și actualul împărat este omorât după 3 luni de domnie, iar țara pur și simplu este lăsată vulnerabilă în fața Imperiului Egiptean, care la vremea aceea era în expansiune, cere tribut de la ei, îi ocupă și peste 3 generații, ultimul fiind împăratul Zedechia, vin babilonienii și distruge națiunea cum a fost distrusă sora lor, Israel, cu ceva timp înainte. Ca și concluzie, vreau să spun 3 sau 4 lucruri. 1. Deși de obicei copiii se aseamănă cu părinții, prin influența pe care părinții o au asupra copiilor, prin cele 2 elemente, educația și exemplu personal. Sunt și excepții când copiii sunt foarte diferiți de părinți. Avem pe unul dintre cel mai proeminenți împărați, Iosia, și copilul lui, Ioahaz, este un copil care a făcut ce este rău înaintea Domnului. Biblia îl apreciază mult pe tatăl lui, dar vorbește foarte negativ despre copil. Noi spunem în limba română, așchia nu sare departe de copac, sau alte exemple, alte zicale asemănătoare. Și aceasta este regula, dar sunt tot felul de excepții. Iosia, 33 de ani a domnit, a făcut cea mai mare reformă în țară. Copilul ăsta al lui n-a văzut nimic de la el, n-a învățat nimic de la el. Nu i-a văzut munca, slujirea, osteneala, dedicarea, pocăința tatălui lui? N-a învățat nimic de la tatăl lui? De la cine o fi învățat el să trăiască împotriva lui Dumnezeu? De ce nu l-o fi copiat el pe tatăl lui? De ce nu l-o fi imitat el pe tatăl lui? Greu de răspuns. De regulă, părinții își influențează copiii și copiii sunt asemenea părinților. Dar regula aceasta are foarte multe excepții. Una dintre ele este prezentă în această seară. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este că ceea ce face un om are consecințe pe care nu le mai poate evita. Avem o viață la dispoziție. Suntem copii, inocenți, tineri, adulți și în vârstă. Cei mai mulți oameni apucă toate aceste etape ale vieții. Și viața pentru cei mai mulți dintre noi înseamnă 60, 70, 80 de ani, o perioadă lungă de timp, deși e scurtă. Dar în perioada aceasta lungă, Dumnezeu îi dă omului posibilitatea prin experiențele vieții să vadă și să experimenteze multe lucruri și prin toate experiențele acestea să se pocăiască, să se corecteze, să se oprească și să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă omul nu vrea să facă asta, urmează consecințele pe care nu le mai poate evita. Observați ce s-a întâmplat aici cu Manase. Pur și simplu nimeni n-a mai putut să corecteze ce a făcut omul acesta. Răutatea lui a scris istoria lui Israel cu niște consecințe devastatoare. Au venit babilonienii și i-au terminat, i-au șters de pe scena istoriei pentru 70 de ani. Toată națiunea, asta 70 de ani, în robie, doar pentru faptul că împărații lor și preoții lor și liderii lor și adulții și bătrânii lor și tot poporul în întregime s-a luptat împotriva sfințeniei lui Dumnezeu, bucurându-se de oportunitățile tinereții, ale căsătoriilor mixte cu tot felul de nelegiuite din alte popoare, închinându-se la lemne cioplite și sfidându-l pe adevăratul Dumnezeu care era în mijlocul lor, bătându-și joc de casa lui Dumnezeu, jucându-se cu altarul din templu și umplând casa de idoli. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun și ultimul este că ceea ce face un împărat, bine sau rău, se răsfrânge asupra țării pe care o conduce. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai căror voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Observați că țara a ajuns să plătească tribut, 100 de talanți de argint și un talant de aur, doar pentru că în fruntea ei era un împărat care nu se temea de Domnul. Iar bunicul acestui împărat a fost un împărat care nu se temea de Domnul. Iar străbunicul acestui împărat, Manase, a fost un împărat care nu se temea de Domnul. Și atunci Dumnezeu a spus așa, datorită lui Manase, întreb, Manase era singurul evreu din țară, din Iuda? Nu, erau mulți, câți? N-am de unde să știu câți locuitori erau atunci în Iuda, dar erau mii și mii de mii. Dar Dumnezeu s-a uitat la împărat. Și când împăratul Iosia, 33 de ani, a fost sfânt, toată națiunea a înflorit. Când împăratul Manase, 55 de ani, a fost păcătos și destrăbălat, Dumnezeu a rostit o sentință asupra căreia nu a mai revenit niciodată. Când un om e rău, consecințele sunt pentru el. Când un împărat este rău, consecințele sunt pentru el, pentru țara lui, pentru familia lui și pentru țara întreagă. Vai de tine, țară, care ai un împărat rău. Ferice de tine, țară, care ai un împărat bun. De aceea spune Biblia, rugați-vă pentru dregători, rugați-vă pentru mai marii voștri, pentru că împăratul are influență asupra țării, modelul lui e contaminant, prin poziție el are autoritate, are influență. Frați și surori, să învățăm de la Domnul, de la împărații aceștia, să ne temem de Domnul, să ne folosim experiența vârstei, autoritatea și poziția pe care ne-o dă vârsta, de bunici și de copii. Să fim oameni înțelepți, să băgăm de seamă când ne deschidem gura în adunare sau în afara adunării și să dovedim că umblăm cu Dumnezeu și în zecii de ani pe care i-am petrecut în viața aceasta pe pământ, am învățat să vorbim vorbe alese și drese cu sare. Am învățat să fim răbdători, iertători și iubitori, pentru că mâine poi mâine vine vremea când vom împreuna și noi mâinile acestea nu pentru o noapte, ci pentru eternitate. Și ceea ce rămâne scris înaintea Domnului este a fost rău înaintea lui Dumnezeu sau a fost bun înaintea lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu pentru noi să avem inima deschisă și cuvântul lui Dumnezeu să se întipărească în inima și în mărturia vieții noastre. Amin. Ne ridicăm la rugăciune.